Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei, hyvät kuulijat siellä pelkääjän paikalla. Tervetuloa syndikaattiin. Minä olen Laura Gustafsson ja kanssani kuskin pukilla istuu Emilia Kukkala.
Moi ja vaan. Mä oon miettinyt, että pitäisikö mun alkaa sanoa tässä vaiheessa aina moi vaan, kun mä oon yleensä aina hiljaa, kun sä esittelet mut ja sit se kuulostaa tosi dorkalta.
No moi vaan Emilia. Täällä tosiaan Voiman studiossa ollaan edelleenkin ja Voima tätä toimintaamme tukee. Emilia, mitä sinä pelkäät?
No, johonkin maailman aikaan mä olisin varmaan vastannut, että no en mitään tietenkään. Mä oon jotenkin ollut kauhean häpeä näyttää, että mä pelkäisin yhtään mitään. Mutta kyllä mä nyt kuolemaa jonkun verran pelkään. Mä tiedän monta ihmistä, jotka sanoo, että ne ei pelkää ollenkaan. Osa niistä uskon, osaa en. Suurempaa osaa en. Mutta kyllä mä luulen, että aika moni ihminen sit pohjimmiltaan kuitenkin. En mitenkään jotenkin, se ei ole sellainen, mitä mä päivittäin ajattelen. Tai itse asiassa kyllä mä ajattelen. Kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin jotenkin mä muistan kyllä kuoleman jotenkin todellisuuden, mutta en mä sitä mitenkään aktiivisesti pelkää. Pelkään, mutta sillä tasolla sitten kuitenkin, että mä tykkään kamalasti tästä elämästä ja sitten kuitenkin kun kokee, että on paljon kaikkea niin hienoa ja arvokasta siinä, ettei sitä haluaisi menettää, niin kyllä mä varmasti kuolemaa siltä kantilta ajatellen pelkään.
Mulla tuli ehkä ensimmäistä kertaa elämässä semmosia isoja pelkokokemuksia silloin, kun just kun olin synnyttänyt ja mulla tuli kaikenlaista semmoista, että mä pelkäsin hirveästi, että sille lapselle tapahtuu jotain kauheata. Ja ne oli jopa semmoisia, niin kuin tuli ihan semmoinen fyysinen putoamisen kokemus tai jotenkin sellainen, niin kuin, sellainen tosi, tosi hurja tunne, mitä mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Jotain niinku, et varmaan se on siinä sitten semmoinen menettämisen pelko tai joku sellainen, että kun mä oon täysin vastuussa tästä toisesta yksilöstä, niin että miten mä tuun handlaamaan sen vastuun. On mulla sitten myös vaikkapa niinku monien muunlajisten tovereideni kanssa semmoista samanlaista, että jos joudun heistä olemaan täysin vastuussa, niin kyllä se tuntuu hyvin pelottavalta, mutta oman lapsen kanssa se oli semmoista, niin kuin ihan meni semmoiselle niin kuin seuraavalle levelille.
Joo, tunnistan tuon sillä tavalla, että niin kuin, en mä jotenkin, en mä tiedä, mulla se liittyy kans selvästi, niin kun, tai mä tunnistan kaksi sellaista pistettä. Toinen on ehkä joskus siinä 25 tai jotain, mihinkä asti mä about kuvittelin, että mä oon tyyliin kuolematon, niin kuin nuoret nyt kuvittelee. Ja sitten eikö joskus siinä 25 tai jossain, että aivot alkaa vasta olla jotenkin kypsät.
Joo,
tai sellaiset, niin kun, että ne kasvaa siihen asti joku tää etu, joku otsalohko tai en mä tiedä, mitä se siellä tekee. Poimuttuu tai jotkin radat asettuu, niin kuin, että pystyy jotenkin harkitsemaan ja käsittämään suhteet aikuisen lailla, niin kuin syy- ja seuraussuhteita, niin mä muistelin, että mulla on vasta joskus niitä ikiä tullut niin kuin minkäänlainen kuolemanpelko. Ja sitten toinen tietysti se, että sit kun on tullut äidiksi, että on vastuussa pienistä ihmisistä, niin. Se on sellainen kyllä varmasti monelle, että mikä just ehkä sen herättää just sen menettämisen pelon kautta, että kun se on jotain niin äärettömän arvokasta. Mutta sitten tuohon liittyy mulla tuohon niinku äitiysaspektiin sellainen, että toisaalta se on tehnyt myös pelottomaksi. Tavallaan se, että jos niinku, miten mä sanoisin, että ei ole jotenkin sellaista uhkaa, miltä ei olisi valmis niinku puolustaan sitä lasta niinku jotenkin aivan niinku siis sellaisella jollain ihme raivolla, mitä ei ole niinku varmaan mihinkään muuhun asiaan liittyen, vaikka olisi niinku isoja tai kokisi montakin asiaa puolustamisen arvoiseksi, mutta ehkä se on vielä niinku ihan oma juttunsa.
Joo, kyllä musta tuntuu, että siinä vaiheessa katoaisi kaikki semmoinen pelko omasta oman niinku fysiikan kestävyydestä.
Niin, ehkä jotenkin se just, että en mä niinku ihan hirveän huolissani siitä ole. Tai jotenkin oma itsestäni, että eikö se pelko jotenkin siirtynyt sen aikaan, mitä se nyt on ehtinyt olla sieltä 2-5, no ei kovin monta vuotta koskee itse. Joo.
Mulla oli sellainen ajatus, että tai on ollut vahvana tämmöinen kuvitelma, että mä en pelkää just mitään. Siitä synnyttämisestäkin on nyt sen verran aikaa, että olin unohtanut tämänkin. Ja sitten olen aikaisemminkin tässä puhunut laulunopettajastani, jonka kanssa keskustellaan näistä kaikenlaisista asioista. Ja myös tunteista on puhuttu tosi paljon siellä. Ja sitten mä olin silleen, että no en mä pelkää mitään. Ja sitten toistin tämän taas toisella kerralla siellä. Ja sitten hän muistutti, että niin, etkö sinä ollut se, joka sanoi, että pelkää ajaa kovaa vauhtia pyörällä alamäkiä. Ai niin jo.
Mutta sehän on ihanaa.
Ei, se on siis siinä mulla tulee semmoinen, että itse asiassa se liittyy kyllä siihen, se liittyy niinku kontrollin menettämisen pelkoon. Ja se on mulle semmoinen todella iso juttu, että kun mähän en niinku pysty rentoutumaan ikinä. Et se kontrolli on niinku koko ajan välillä ehkä vähän vähemmän voimakkaana, mutta aina se on olemassa. Ja se on niinku semmoinen kauhistuttava asia, että jos se katoaisi. Ja just hevosen selässä on ollut semmoista, ja hevosen selässähän niinku pelko on tosi, se niinku tekee sen koko ratsastamishomman mahdottomaksi, niin. Koska hevonen tuntee, se tietää mitä.
Se vaan tietää niin, kaiken.
Se lukee ajatukset ja tuntee ne ihmisen ajatukset. Ja jos siellä pelkää, niin ei niinku mikään semmoinen niinku kehotus mene eteenpäin. Et jos mä niinku järjen tasolla ajattelen vaikka, että nyt laukataan, mutta sitten mulla on se hirveä pelko, että ei helvetti, mä en pysty laukkaamaan, koska sehän on niinku, eihän mulla ei ole mitään hallintaa siinä sit enää. Ja eihän se sitten nosta sitä laukkaa se hevonen, jos se ihminen siellä on silleen, että en mä oikeasti halua sitä.
Onkohan mä ikinä sanonut sulle, että mullahan on tällainen hevosnaishistoria?
Oot, joo.
Joo. Ja siihen nähden se on ihan hyvä oikeastaan, että se mun kuolemanpelko tuli vasta joskus 2-5, koska se oli kauhean kätevää kieltämättä hevosten kanssa ratsastusharrastukseen. Sellaista ei ollut. Mä koen, että se oli iso etu silloin.
Joo, kyllä se tekee sen mahdolliseksi ihan eri tavalla. Musta tuntuu, että mä oon lapsena jonkin verran harrastanut hevosia ja sitten yrittänyt aikuisempana palata hevosten pariin, mutta se ei ole oikein toiminut. Ja sitten mä just tajusin sen joskus vasta niin kuin aika hiljattain, että mun liittyy siihen niin paljon sitä pelkoa. Ja tavallaan se on vähän ihmeellistäkin, että no onhan ne, tokihan ne on isoja ne hevoset, että kyllähän niitä on ihan, ihan syytäkin pelätä. Mutta että mulla oli kumminkin semmoinen, että mä niinku halusin olla niiden kanssa. Ja mä olisin halunnut ratsastaa, mutta sitten se vaan se... Tai että mä jollain tavalla niinku työnsin syrjään sitä pelkoa ja ajattelin, että mä en saisi pelätä. Tai että se on tyhmää tai turhaa.
Se on lahjomaton.
Niin. Sitä, ja sitten mulla on tullut se myös nyt niin kuin viimeisenä parina vuotena, kun mä paljon oon tuolla eläinten turvakoti Saparomäessä, ja siellä on tämmöinen iso sika nimeltä Onni, ja mä kyllä niin kuin pyrin viettämään paljon aikaa hänen kanssaan ja olemaan myös silleen samalla laitumella hänen kanssaan tai välilläkään hänen karsinassa.
Mutta pelkäät sitä sikaa vähän kuitenkin.
Joo, ja se pelko tavallaan voimistuu koko ajan, mikä on ihmeellistä, kun luulisi, että sehän menisi niinku, että se hälvenisi siitä, kun mä vietän hänen kanssaan aikaa. Mutta siinä on, sit kun sijat on niin, ne on niin täysin erilaisia kuin vaikkapa koirat tai myöskään toiset ihmiset. Tai no ehkä niin kuin jotkut ihmiset on vähän semmoisia samantyyppisiä. Semmoisia, että ei oikein pysty lukemaan, ei osaa niin kuin sitä ruumiin kieltä.
Mm.
Ja sijathan ei katso ihmistä kasvoihin. Et ne ei niin kuin, niitä ei vaan kiinnosta niin paljon ihmisen kasvot, että ne nostaisi päätään sillä tavalla, että ne näkisi.
Niin kuin koirat on tottunut ja lukee niin kuitenkin.
Ja sitten mä jollain tavalla ajattelen, että joka kerta, kun, tai niin kuin, että mitä enemmän menee aikaa, niin sitä suurempi on se todennäköisyys, että Onni, possu mua jotenkin purasee tai riepottelee tai heittää mut johonkin. Siis kyseessä on niin kuin about semmoinen 350-kilonen pelkkää, käytännössä niin kuin hyvin voimakkaasti pelkkää lihasta oleva henkilö, jolla on valtavat torahampaat. Ja se tyyliin niin kuin
ystäväni Onni
pystyy repiä puita juurin maasta. Et, ei tämä nyt ole ihan täysin perusteeton. Mutta mitä helvettiä mä pelkään siinä? Et olisiko se nyt mitä? Et ei se niin kuin katkaise mut jalkaa kuitenkaan.
Tai... Ootko varma?
Niin. Ehkä eniten sitä, että se niinku jotenkin repäsisi mun mahan auki ja suolet lentäisi jotenkin. Mutta miksi se tekisi niin?
Niin se kuulostaa ehkä vähän silleen epäuskottavalta.
Niin. Kuka tekee tollaista? Tai siis, että minkä takia tekisi?
Niin. Mä en muista kyllä lukeneeni tällaisesta tapaturmasta, mutta ehkä se voi olla ensimmäinen laatuaan.
Niin.
Sikarepikirja.
No mä aina mietin niitä hirveitä iltapäivälehtiotsikoita, mitä niin kuin tuli siitä. Ja tietysti myös tämä Saparomäen perustaja toivoo, että tällaista ei tule tapahtumaan, että päästään otsikoihin sitten sen takia, että joku vitsin pönttö on mennyt sinne hillumaan sen sijan kanssa.
Mutta siis selvästikin pelkäät siis sikoja tämän kontrollin menetyksen lisäksi. Tai ainakin isoja sikoja.
Yhtä isoa sikaa.
Yhtä isoa sikaa,
joo,
selvä.
Paavo Porsasta en pelkää, koska hänet on tuntenut kuitenkin pienestä asti.
Mm. Ja Paavo on varmaan, onko Paavo sitten vähän niin kuin sellainen pienempi possu?
No Paavo on semmoinen 200-kilonen.
Niin on siinä 100 kilon ero kuitenkin.
Niin. Tai 150.
Mm. Niinpä.
Niinpä.
Mulle tuli vähän semmoinen ikävä, mitäs minä sanoin fiilis, semmoinen oman elämäni Nostradamus hetki, kun muistelin tuossa yhtä vanhaa kirjoitusta niin syksyltä, ei siis kovin vanhaa, mutta kuitenkin, niin jos oli vähän referoinut tällaisen, tämä kiersi netissä aikoinaan, tämä Plan C-kollektiivin tällainen teksti kapitalismin eri vaiheiden tämmöisistä affekteista, että joku tämmöinen niin kuin jaettu tunne, ilmasto tai tällainen, mikä liittyy, siis hyvin vahvasti niin kuin ruumiillinen tunne, mikä liittyy siihen tuotantojärjestelmään, niin tämä kuulostaa tosi hörhöltä, näin mä selitän lyhyesti. Siis sen mukaan ensimmäinen vaihe oli teollistumisen alkuaikoina, niin se affekti oli kurjuus. Se oli niin kuin jaettua ruumiillista kurjuutta. No, sitten kun se kurjuus saatiin ratkaistua työtaisteluissa ja näin, niin kuin teollistuneissa maissa, niin sitten siirryttiin tylsyyteen. Sitten oli tälleen, että okei, että no nyt sulla on siinä se duuni ja ihan ok elintaso, mutta sitten tämä elämä on niin kuin tätä samaa rataa ja duuniskin on sitä liukuhihna hommaa. Sitten tuli tämä tylsyysvaihe ja sitten on siirrytty kaiken työn muuttumisen ja silppuuntumisen ja muun myötä niin ahdistuksen vaiheeseen. Ja sitten mä mietin, että niitä kirjoituksen otsikko oli, siis tämä oli suomennettu tuommoinen kuin Kumu-info-sivulla, niin olemme kaikki hyvin ahdistuneita, oli tämä otsikko. Ja sitten mä pyörittelin vähän, että onkohan seuraava jaettu affekti tässä järjestelmässämme pelko. Ja nyt tässä kun on katsellut näitä IPCC-uusia raportteja muun muassa, ja puhumattakaan nyt sitten tästä, tai yhtä lailla tästä niin kuin maailman turvallisuus- tai turvattomuustilanteesta, niin kyllä se nyt vähän pelottavaa on.
Mm. Niin, ja sehän on nimenomaan, se on siirtynyt tavallaan siitä tuotantojärjestelmästä tai niiden niin kuin työntekijöiden olosuhteista semmoiseksi kaikkia ihmisiä koskevaksi, mutta se on kuitenkin sen tuotantokoneiston ja sen kapitalistisen maailmanjärjestyksen aiheuttama. Se, tai ne pelon syyt.
Niin, se, että kun on tavallaan, tuossa oli noissa uusista, oliko se just tämä pääsihteeri, kun oli sanonut, muistaanko mä nyt ihan väärin? Jostain mä luin tällaisen ihan siis parin päivän sisällä, että ei tarvita niinku toivoa, vaan toimintaa. Niin tavallaan se, että ajatus, että kun aina puhutaan siitä, että kun on tätä ilmastoahdistusta ja jotain, mutta silleen, niinku, että eihän se ahdistus ole se ongelma, vaan se niinku ilmasto, tai että kun sille ei tehdä mitään, niin ihan samalla tavalla, että on tässä nyt niinku syytäkin pelätä. Että ei sitä pelkoa, turha sit on niinku lakasta jonnekin pois. Jos puhutaan niinku, että tiedemaailman konsensus on se, että tässä ollaan menossa niinku hyvää vauhtia helvettiä. Nyt on ihan viimeiset hetket tehdä jotain ja meillä ei ole kohta niinku elinkelpoista ympäristöä. Että ainakaan ihmisille. Eikä monelle muullekaan, mutta tietysti tälleen akuutisti kuitenkin kiinnostaa itsekään ihmisenä tämä oman lajin tulevaisuus. Niin.
Mulla on tavallaan, mä oon päässyt vähän yli tuosta pelosta, joka koskee, sanotaan nyt, maailmanloppua.
Wow.
Koska siis kaikki ihmissivilisaatiothan on aina lopulta romahtanut. Ihan joka ainut. Ja tämä tulee jossain vaiheessa luultavasti ennemmin kuin myöhemmin romahtamaan tämä meidänkin. Ja tavallaan se on ihan tosi hyvä. Se on ihan iloinen asia. Se ei tietenkään ole iloinen asia, että me on viety niin paljon mukanamme elämää ja tuhottu niin paljon. Mutta kuitenkin se, että et sitten tämän jälkeen tulee jotain muuta. Ja luultavasti kuitenkaan ei onnistuta hävittämään elämää täysin täältä planeetalta. Luultavasti myöskään meidän laji ei tule kuolemaan sukupuuttoon, mihin tekisi mieli sanoa, että valitettavasti. Mutta tietyllä tavalla mulla on kyllä tullut vähän myös semmoista uskoa ihmisiä kohtaan. Tai että kyllähän niinku meidän lajissa on myös paljon potentiaalia. Ja Ja meidän voisi olla mahdollista elää niin kuin sellaista elämää, joka olisi ihanaa ja olla niin kuin hyvin täällä.
Niin oikeasti, kun ei sit ole niin kuin hirveän kauan aikaa, että milloin se semmoinen niin kuin kulutuksellinen koettu elintaso on ollut vielä kestävällä tasolla, vaikka tokikaan se niin kuin tavallaan tuotannon tavat ei ole ollut, mutta tavallaan se, että kun puhutaan sit, mistä joutuu luopumaan, niin olikohan se muistaakseni Ville Lähdebiosista, ketä mä haastattelin, ja hän sanoi, että ehkä semmoinen joku 70-luvun elintaso voisi olla sellainen niin kuin jotenkin kestävällä tasolla. Itse asiassa tämän päivän Hesarissa taisi olla sama 70-luvun joltain toiselta. Niin ei se mun mielestä kuulosta miltään painajaismaiselta, että eläisimme 70-luvun elintasoa. Se kuulostaa oikeastaan ihan niin kuin virkistävältä. Ja sitten jos mä mietin monia asioita, mitä pidetään nykyisin, että ne niin kuin kuuluu olla tai kaikilla on, niin yleensä ne on sellaisia, että ei mulla vaan ole. Niin kuin, että se oma elintaso ei myöskään ole ollut jollain semmoisilla mittareilla. Paljonko on vaikka jotain elektroniikkaa tai tilaa asunnosta tai jotain tämmöisiä asioita, niin ei se semmoisilla mittareilla ikinä ollut mikään sellainen niin sanotusti tätä normaalia nykytasoa. Mutta joo, sitten kun sanoit tuosta niin kuin elon tai ihmisen tulevaisuudesta, niin on se tietysti elonkehän kannalta varmaan ihan suurimman osan muiden lajien kannalta ei olisi varmaan mitenkään kauhistuttavaa, jos koko ihminen häviäisi. Mä oon sen verran jotenkin niin kuin ihmiskeskeinen kuitenkin, että mä en niin kuin pääse siitä ajatuksesta, että musta se on kauhean surullista se ajatus. Ja totta kai niin kuin, ei välttämättä, no joo, kyllä on se myös, jos ajattelet, että se sivilisaatio loppuu, niin on sekin surullista, koska tässä sivilisaatiossa on tosi paljon kaikkea mun mielestä tosi siistiä ja semmoista, mitä niin kuin, tai siihenhän sitä on itse kasvanut kuitenkin, ja se koko se oma tuntema maailma, mutta varsinkin se niin kuin ihmislajin loppu olisi musta surullista mun näkökulmasta. Eihän se tosiaan niissä aiemmissakaan sivilisaation romahduksissa ole se ihmislaji hävinnyt, se on ihan totta.
Ja totta. Meillä on jopa säästynyt kirjoituksia näiltä aiemmista sivilisaatioista tai aiemmista kulttuureista, ja sehän on näin niin kuin omasta näkökulmasta mielekästä, kun välillä tulee sellainen, että miksi helvetissä mä kirjoitan mitään kirjoja, että kun eihän niitä tavallaan sitten, tai tietyllä tavalla jo aikalaisille kirjoitetaan, mutta sitten siinä on aina se ajatus, että jotenkin, että ne säilyisi niin kuin vuosisatoja tai tuhansia.
Niin, sä ajattelet, että olisi siistiä, että jos se niin kuin sivilisaatio romahtaisi ja sitten ne löytäisi ne uudet mun ihmiset kirjat. Sun kirjat.
Sitten olisi silleen, että ei helvetti.
Mitä touhua?
Sieti mennäkin, paska. Niin.
Kieltämättä tulee mietittyä, että mikäs järki tässä on.
Niin.
Piirtää ja jättää näitä merkkejä. Mutta
sitten tosiaan toi niinku kulutushomma, että kun itselle se tavallaan, itse ei ole ikinä joutunut pelkäämään vaikka jotain bensan hinnan nousua, että se ei vaan ole semmoinen itselle mitenkään relevantti pelko tai mitkään niinku tollaset, että varmaan mä mietin sitä, että pelottaaks sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin elänyt tämän kulttuurin jotenkin semmoisissa suosittelemissa tai tukemissa rakenteissa tai sen mukaisesti, mihin tämä kulttuuri niin kuin, tuntuu puskevan. Et vaikka niin kuin paljon autoilua, paljon lihankulutusta, paljon ostoksia, paljon lentämistä, kaikkea sellaista, ja nyt kun niin kuin joka puolelta tulee viestiä, että hei, nämä asiat, nämä tulee loppumaan, tämä ei tule jatkumaan, sun täytyy muuttua, niin mä huomaan, että mun on tosi vaikea samaistua niihin ihmisiin, jotka nyt on silleen, tai jotka on nyt sen muutoksen kourissa, jotka on elänyt sillä tavallaan semmoisella itselle vieraalla ja vastenmielisellä tavalla.
Toi autohommahan nyt menee silleen, että käytännössä pääkaupunkiseudun ulkopuolella, no okei, Tampereella toimii joukkoliikenne ihan niin kuin jees ja joissain muissa isommissa paikoissa ehkä, mutta sitten jos katsoo niin kuin pääsääntöisesti niin kuin tämän ruuhkasumme ulkopuolista Suomeen, niin eihän ilman autoa vaan niin kuin pärjää, jos on niin kuin skidejä käy tai pitää käydä töissä, että voi olla työmatka tosi pitkä ja sitten jollain aloilla, niin kuin vaikka Raksalla, sä joudut kuljettaa niin paljon kamaa joskus mukana, että se on niin kuin vaan välttämätön.
Niin, mutta on kyllä tosi paljon. Itse olen maaseudulta kotoisin, vaikka en tosin hirveän kaukaa, niin kuin fyysisesti kaukaa Helsingistä, mutta kuitenkin silleen, että minkälaista joukkoliikennettä, että joku bussi kulki pari kertaa päivässä johonkin. Mm. Mutta onhan siellä on myös tosi paljon semmoista aivan järjetöntä autoilua, semmoista, ja niin kuin, että se on vaan, sitä vaan pidetään itsestäänselvyytenä, että siihen autoon voi pompata ja ajella jonkun lyhyen pätkän ja sitten lähtee uudestaan ajelemaan. Ihan samaa, mitä tehdään Helsingissä?
On joo, just olin tulossa tuohon, että ihan samaa se on täällä myös.
Mutta mä mietin sitä, että tuntuuko tämä pelottavalta sitten, tai miten ihmiset pelkääks, vai on, niin, siis sitä mä haen takaa, että tavallaan ne ilmastoahdistuneet ihmiset hän jo toimii tai jo niin kuin pyrkivät vähentämään sitä omaa päästöisyyttään yleensä. Ja ne on varmaan ne, joita niin kuin eniten tavallaan pelottaa. Mutta mikä se on se tunne sitten niillä tyypeillä, jotka vaan jatkaa tätä menoa.
Mm. En mä tiedä, mun on, jos mä mietin niitä tyyppejä, joilla ei tavallaan ole hirveästi, tai kun mä mietin sitä ehkä jotenkin sen tuotannon tapojen kautta, että jos niin kun on sillä tavalla, että sä et pääse sinne duuniin mitenkään järkevästi muuten kuin sillä autolla, tai ainakin lapset pitää vielä eri suuntaan hoitoon ja niin kun tällä tavalla. Ja sit sulla menee vielä se kaikki rahakin siihen bensaan. Niin, mutta tavallaan, niin kun, että jos tuotanto on järjestetty näin niin kun älyttömällä tavalla, että kun eihän, Me voidaan tehdä etätyöpäiviä esimerkiksi, meillä ei ole niin paikkaan sidottu se työ, mutta kuitenkin suurimmalla osalla ihmisiä on, niin tavallaan se, että mä en myöskään osaa silleen kauheasti moittia ihmisiä siitä, että ne on huolissaan vaikka sit bensahinnasta niin kuin siinä tilanteessa, mutta sit taas sellaisena niin kuin elämäntyylikysymyksenä se on mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavaa, että pystyykö joku oikeasti elämään silleen, että jos sen ei tarvis niin kuin elää semmoisella tosi niin kuin kuluttavalla tavalla tai muuta, että sitten se vaan pystyy niin kuin sulkeen silmät, mitä ilmeisimminkin pystyy, koska maailman päästöistä on vastuussa rikkain kymmenys. Tämä kertoo siitä mun mielestä kaiken.
Niin.
Kaiken, että niin. Niin. Aika helposti tämä asia ratkeaisi, jos tulot olisi, tai omistus olisi tasaisempaa.
Niin, vai ryhtyisikö kaikki sitten vaan semmoiseksi, niin kuin, että onko siinä kyse enemmän just siitä, että ihmiset vaan niin kuin sotkee niin paljon kuin ne pystyy. Tai että jos ne pystyy, tai niin kuin, en varmaan ajattele sitä sotkemisena, niin. mutta niin kuin kaikki tavoittelee niitä samoja asioita, niin.
Ehkä mä syytän kuitenkin ehkä mieluummin tässä sitä systeemiä, että tavallaan jos mietitään sitä, että tehdään vaikka, että tuotetaan niin kuin paskaa tavaraa sen takia, että sitä saadaan myytyä enemmän kuin se hajoaa kohta, niin kyllä suurin osa ihmisistä haluaisi varmaan niin kuin lähtökohtaisesti, että se joku juttu kestää. Että sitten tietysti vaikutetaan, että pitäisi olla koko ajan päivittämässä yhtä sun toista, mutta kyllä mä niin kuin luulen, että suurempi osa ihmisistä olisi jotenkin lähtöjään tyytyväisempiä siihen, että vaikka jotain kodinkoneita tai mitä vaan pystyisi korjaamaan jotenkin järkevällä rahalla, tai että ne kestäisi vaikka 10 tai 15 vuotta sen jonkun huomattavasti lyhyen ajan sisään.
Niin, mutta mietin sitä, että onko sekä sitten, että valitsisiko ihmiset sen pitkäikäisen tuotteen kuitenkaan, vai valitseeko ne rahan perusteella, vai valitseeko ne markkinoiden perusteella, tai markkinoinnin. Ja sitten mietin sitä, että kun se kuluttaminenhan, niin kun, sehän tavallaan tuo turvaa, ja kaikenlainen tavara, niin sehän se luo semmoista turvan tunnetta. Niin tavallaan se on niin kuin aikamoinen noidankehä, että paetaan pelkoja, jotka on varmaan ihan aiheellisia, niin semmoiseen asiaan, joka sitten lisää sitä pelon aihetta.
Niin. Itse mä yritän miettiä, että mitä mä olisin ostanut jotenkin turvan mielessä, kun mä oon tosi huono ottaa mitään vakuutuksia. Tuleeko sinulle mieleen jotain? Tai mistä saa jotain sellaista turvaa?
No kyllä niinku on mulla silleen aika kattava kosmetiikkavarasto. Että tämä oli varsinkin silloin, kun mulla oli semmoinen, silloin kun mä pelkäsin aktiivisesti sitä maailmanloppua, kun mun lapsi oli pienempi. Ja sitten mä tajusin, että mun on niinku tosi vaikea auttaa häntä selviytymään maailmassa, jos kaikki romahtaa, kun hän on niin hirveän pieni. Ja sitten, no kyllä mä niinku kaikkea muutakin vähän yritin, mutta sitten mä huomasin jossain vaiheessa, mä olin niinku hamstrannut ihan vitun hirveän varaston meikkejä.
Kyllä tällä pärjää.
Sitten ainakin näyttää.
Tulkoon maailmalla. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.